Azatlık Radyosu sunar. Егерменші август күні озаттық долқынларында. Саян Шошын фажиғасы еңадан хакимиетлердің мұнайшы қазабылын үш ете білмәуін көрсетті. Электр станциясының су басуына 9 ел әлік Курск атым соғысты кемесі бату уақиғасы білін шағыштыралар. Афганистанда ұзған президент әм жерлі сайлауларын көзетәбіз. Хакимиеттер халық тауыш беруге күпләп келді деп білдірді. Қазанда республика әм федерал мәхкәмелерінің 250 метр тирәлігінде митинг пикетлар ұйыштыру тыйылу қарары күшендә қалдырылды. Аңа қаршы шығушылар хөкім үшін дәвам итәргә жина. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Афганстанда президент һәм вилаятларның шураларына сайлаулар үтте. Россия премьер-министры Владимир Путин Саян Шушен станциясындагы казадан соң бүтән шушындый катлаулы техник корылмаларда җитди тикшерү үткәргә чакыра. Казанга Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев килде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда президент һәм вилаятларның шураларына сайлаулар үтте. Тавыш бирү урыннары ябылды. Хакимиятләр тавыш бирү тыныч үтте дип хәбәр итә. Талибан хәрәкәте аларга кымачаулау белән кисәткән булса да, тавыш бирү урыннары ачылганнан соң ил буйлап төрле көч куллануларга аермалганда полиция һәм сугышчылар арасында отышлар булуы турында хәбәрләр таралды. Анда 22 кеше үлде дип хәбәр ителә. Хәзерге президент Хамид Карзай президент сайлауларында беренче булыр дип фаразлана. Аның көндәшләре арасында элекке финанс министры Ашраф Гани һәм элекке тышкы эшләр министры Габдулла Абдулла һәм башкалар бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия премьер-министры Владимир Путин Саян Шушен станциясындагы казадан соң бүтән шушындый ук катлаулы техник корылмаларда җитди тикшерү үткәрергә чакырды.
Недавние трагические события на
Саян Шушен су электр станциясындагы фаҗигале хәлләр техник корылмаларның, аерым алганда су корылмаларының иминлеге өчен никадәр күп эшләргә кирәклеген күрсәтте. Стратегик һәм яшәеш өчен мөһим корылмаларында җитди тикшерү үткәрергә кирәк. Аларны күзәтү механизмында булдырырга кирәк.
Жизненно важных объектов инфраструктуры.
Диде бүген Русия премьер-министры Владимир Путин. Каза булган урында барлыгы 17 мәйет табылды. 60-ка якын кешене эзлиләр. Саян Шушен су электр станциясындагы каза көчле су ташкыны аркасында булган дип фаразлана. Арктик Си карабында булган 11 диңгезчене һәм аларны кулга алган 8 кешелек төркемне хәрби шкычларда Мәскәүгә алып килделәр. Берничә кеше Кабо-Вердеда карабны саклап калган. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, диңгезчеләрнең һөҗүмгә катнашлыгы булмавы расланғач, аларны өйләренә җибәрәчәкләр. Карабны урлауда шикләнелгән төркем җаваплылыкка тартылачак дип хәбәр ителә. Рәсми мәгълүматларгә караганда, шушы 8 кеше Швеция суларында караб янына кимәдә ярдәм сораган булып килгән. Аннан соң Карабны үз контролен алган һәм бүтән элемтә чараларын сүндерергә кушкан. Карабны 2 атнадан артык вакыт эзләделәр. Ул Кабо-Верде дәүләте тирәсендә Атлантик океанда табылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уйгур конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирның 30-га якын туганына Өрүмчедән китергә кушалар. Уйгур оешмасы тараткан белдерүдә Кытай хакимиятләре Кадир туганнарының өйләреннән китүен таләп итә дип әйтелә. Кытайдан бу мәгълүмат әлегә расланмады. Кытай хакимиятләре Рабига Кадирны Өрүмчедә киң күләм чуалышларга чакыруда гаепли. Уйгырлар һәм хан кытайлар арасында булган бәрелешләргә 200-гә якын кеше үлде, 1500-гә якын кеше яраланды. Рабига Кадир бу гаепләүләрне кире кага. Ставрополь өлкәсендә урыслар һәм даргилар арасында булган сугышыда бер кеше үлгән. Пәндешәмбегә каршы төндә атышлар һәм сугышу Пелагея давылында булган дип хәбәр итә Азатлык радиосы журналисты. Милиция хәбәр иткәнчә, анда Дагыстаннан чыккан 4 дарги һәм 5 урыс кешесе сугышкан. Аларны җирле милиционер аерырга тырышкан. Суннан соң бер кеше арткан, дарги кешесе үлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы: azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимирова болды, алға таба азатлық долқындарында. Русия юғары мәхкәмәсе юл хәрәкәте иминлеге хезмәтенә кагылган яңа карар кабул итте. Машина йөртүчеләргә аларның хәмер ишкәнлеген тышкы кыяфәтләренә карап жаза бирергә ярамый. Мөселман дөньясы уразага керә. Рамазан айында Кол Шәриф мәчете янында ук заманча мәдәният фестивале үтәчәк. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта Саян Шушин электр станциясендә барган коткару эшләре турында. Каза нәтиҗәсендә су түбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип шан суга. Хакимиятләр моның ише каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, кешеләрне коткару өметләре кими бара. Бу сүзләр 9 ел элек 2000 елның августында Курский суасты көймәсе баткач әйтелгән иде. Шул ук сүзләр бүген Саян Шушин фаҗигасы уңайыннан әйтелә. Ари гылмый, сөйли.
Атна кишкенне коткаручылар Саян Шушин су электр станциясының турбина бүлегеннән су чыгара башлады. Дүшәмбедә булган көчле шартлау нәтиҗәсендә диварлар җимерелеп, ул бүлмәне су баскан иде. Пәнҗешәмбегә корбаннар саны 17-гә җиткән дип хәбәр ителде. Тагын 59 кеше хәбәрсез югалган санала. Корбаннарның туганнары хакимиятләрне бу каза һәм коткару эшләре турындагы мәгълүматны шикләүдә гаепли. Атна кишкенне Абакан прокуратурасының журналист Михаил Афанасьевка җинаять эше ачканы мәгълүм булды. Ул үзенең интернет блогында кешеләрнең 4 метр су астында йомылып калганы турында хәбәр иткән. Прокуратура аны ялган мәгълүмат таратуда гаепләгән. Тоткарланыр алдыннан Михаил радиобызга буларны сөйләде.
По нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции,
туганнары һәм коткаручылар әйтүенә караганда, сишәмбе киченә кадәр анда исән калучылар булган, аларның диварга кагулары ишетелгән. Мине бу уңайдан прокуратурага чакырдылар.
Мине еще в прокуратуру вызывали, по этому поводу брали объяснение.
Михаил үзенең блогында бер коткару юлында күрсәткән, Саян Шушин буасын ябып, күрше Майны буасын ачарга, бу очракта су үзе 4 метрга төшәчәк дип язган ул. Рәсмиләр әйтүенчә, пәнҗешәмбедә коткару эшләре дәвам иткән, водолазлар исән калучыларны эзләгән, ләкин исән кешеләрне табу өметләре зур түгел диләр. Шушы хәлләр 9 ел элек Курский су асты көймәсе белән булган казаны хәтерләтте. Ул чакта көймәдә булган шартлау нәтиҗәсендә 118 диңгезче Баренц диңгезе төбендә йомылып калды. Соңрак аларның берничә сәгать буена ярдәм сорап көймәнең диварына кагып ятканы хәбәр ителде. Курский казасы ул чакта әле генә президент булып сайланган Владимир Путинга зур орын булды. Мәгълүмат чаралары коткару эшләре барган вакытта аның Кара диңгез буенда утырмасында ял итеп ятканы турында хәбәр таратты. Атна кишкенне хәзер инде премьер-министр Владимир Путинның Саян Шушин станциясенә барачагы хәбәр ителде. Хөкүмәт утырышында ул бар стратегик корылмаларны тикшереп чыгарга кушты. Саян Шушин фаҗигасының сәбәпләре әлегә билгеле түгел.
Ситуация абсолютно не то, что неординарная, уникальная.
Бу уникаль вазгыять ди, энергетика министра Сергей Шматько. Гидроэнергетика тарихында иң зур һәм иң сәер каза. Турбина капкачының авырлыгы 800 тонна. Нинди көч аны алып аткандыр? Моны яхшы белгечләр тикшерергә тиеш.
Действительно, очень хорошие специалисты.
Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу сүзләренчә, коткаручылар исән калучыларны эзләп һәр тишекне тикшереп чыгачак. 1978 елда төзелгән Саян Шушин станциясе Советлар Берлегенең горурлыгы санала иде, ләкин анда шул совет чорыннан бирле ремонт үткәрелмәгән булган. Шушы атнада станциянең директоры искергән турбиналар казанның сәбәбе булырга мөмкин дигән фараз әйтте.
Афганстанда бүген президент һәм җирле сайлаулар үтә. Хөкүмәт сайлау көнендәге көч кулланулар турында хәбәрләрне тыйса да, Талибанның сайлауны үзе вәгъдәсен үтәргә тырышуы турында кайбер хәбәрләр бар. Шулай да Ичке эшләр министрлыгы иминлек саклау планының үтәлүе һәм сайлаучыларның тавыш бирүгә ышаныч белән баруы турында белдерде. Президент сайлауда 30 лап нәмзәт катнаша. Хакимияттәге Хәмид Карзаев фикер белешүләрдә башкалардан күпкә алдарак барса да, аңа беренче турда җиңү бик авыр булыр дип көтелә. Афганстандагы сайлауларны Наиф Акмал күзәтте.
Тауыш беру урыннары иртәнге 7-де ашылып, бірнеше сәғат өту білән, Хамид Корзайы өз тауышын беріп, башқа афғаннарыны да сайлауда қатнашырға шақырды. Иншалла, бу тынышлык, тарахият һәм афган халкының яхшы тормышы өчен булыр дип ышанам. Афганстан иминрәк, тынычрак һәм яхшырак ил була алсын өчен афган халкының килеп үз тавышын бирүен сорыйм, диде Корзай. Сайлау көндә башкала кабулда һәм илнең талибан көчле булган төньяк паштун төбәкләрендә утлы кораллардан атулар, шартлатулар булуы турында хәбәр ителде. Төньяктагы Баглан шәһәрендә полиция белән сугышчылар арасында бәрелештә 22 сугышчы үтерелгән. Талибан сайлауны көч кулланып өзү белән янаган иде. Сайлау алдыннан афган хөкүмәте шитил һәм җирле киң күләм мәгълүмат чараларына тавыш бирү көндә андый һөҗүмнәр турында хәбәр итүне тыйды. Сайлау алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, Корзайы башка намзәтләрдән шактый алда бара. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм тагын бер тавыш кирәк. Аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла. 30 намзәт арасында элекке планлаштыру министры Рамазан Бәшәрдост һәм элекке финанс министры Әшрәф Гани Әхмәтзайы да көчле сәясәтчеләр санала. Габдулла Отнакич тавыш бирүчеләрне Талибанның сайлауларны үзү янауларына карамаска чакырды. Бу сайлауларда 34 вилаятта 420 җирле шурада сайланачак. Тавыш бирүдә сайлаучыларның күпләп катнашуы хәбәр ителде. Габдулла Мин халыкның иминлек һәм хәрәмләшүләр турында борчулар булуга карамастан, сайлауда күпләп катнашуына сөенәм. Халкыбыз бүтән Афганстан буйлап катнаша. Бу борчуларның берсе дә халкыбызны тавыш бирергә барудан тыйып калмас. Халык ирекле тавышы белән үз киләчәген билгеләр дип өметләнәм, диде. Иртәнге якта сайлаучыларның тавыш бирүгә бик аз килүе халык көч куллануудан куркып сайлауга бармас дигән борчуларга сәбәп булган иде. Әмма соңрак халык, шул исәптән хатын-кызлар тавыш бирүгә күпләп килде. Иртән шулай ук сайлау өчен кирәк-яракларның җитмәве, сайлау хезмәткәрләренең Талибан көчле булган ерак авылларга барудан баш тартуы турында да хәбәр ителде. Сайлауларда иминлек саклауда 300 меңләп афган һәм шитил хәрбие катнашты. Әмма Талибан карамагындагы 9 районда сайлаулар үтмәде. Башка төбәкләргә килгәндә исә, Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Змарай Бәшәри иминлек планы яхшы эшли диде. Әлхәмдүлиллә, Кабулдагы һәм илнең башка төбәкләрендәге иминлек планы яхшы нәтиҗәләр китерә. Халкыбыз тавыш бирүгә горур рәвештә һәм ышаныч белән бара, диде Бәшәри. Тавыш бирү 1 сәгатькә озайтылганнан соң Казан вакыты белән кичке 5-нче яртыда тәмамланды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Машина йөртүчеләргә аларның хәмер ишкәнлеген тышкы кыяфәтләренә һәм алкоголь тестлар күрсәткеченә генә карап җаза бирергә ярамый. Россия Югары мәхкәмәсенең соңгы карары шундый. Аның уңай һәм кире яклары хакында Фәнис Фәтхи сөйли.
Машина йөртүчеләргә аларның хәмер ишкәнлеген тышкы кыяфәтләренә һәм алкоголь тестлар күрсәткеченә генә карап җаза бирергә ярамый. Россия Югары мәхкәмәсе карары шундый. Русия баш прокуратурасы үзенең интернет сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, илнең югары мәхкәмәсе шулай итеп Омскида яшәүче Азамат Сагнаевның моңа кадәр булган кагыйдәләргә шикаятләрен дөрес дип тапкан. 2003 елда сәламәтлек саклау министрлыгы раслаган күрсәтмәләргә ярашлы юл патруль хезмәте инспекторы машина йөртүченең сулышында алкоголь исе булуын сизүдә җитә иде, ә аның миктары күпме булуын билгеләү таләп ителмәде. Ул документ шулай ук химик токсикологик тикшерү өчен шикләнелүчедән кан алуны да күз уңында тотмый. Автомобильчеләр хокукларын яклау өлкәсендәге белгечләр сәламәтлек саклау министрлыгы раслаган ул күрсәтмәләрнең юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре мутлыкларына киң мөмкинлекләр ачуына әйтә килде. Мәсәлән, адвокат Виктор Травин фикеренчә, юл милициясе тарафыннан кулланылучы алкотестерларны спиртлы ишемлекнең теләсә күпме миктарына көйләп була. Шулук вакытта 2007 жылының июлінен ғамәлге кірген административ хокук бузулар кодексі сәрхошлик кимәліне тәғайын ашық білгілеме бире. Аңа әсәсен, қоғанының 1 литрында соф этил спирті 0,13 һәм 1 граммнан артық, һәм сулышында 0,115-тен алып 1 миллиграммнан артық болғанда ғына машина йөртүше исерек санала. Ауыздағы яман хәмер исе де, махсус жайланмада түсінің үзгәруі де бу күрсәткішләрнің дүрісілігін әйтә алмай. Шушы хәлләрне исәпкә алып, Русия Югары мәхкәмәсе табиблар нәтиҗәсе булмыйча торып, милиционерларга машина йөртүчене административ җазага тарту тәртибен тыю турында карар итте. Шулай итеп, хәзер махсус дәваханаларда алынган кан күрсәткішләренә рульдәгеләргә хөкем билгеләү карарын чыгаруга нигезлек бирә ала. Баш прокуратура вәкилләре фикеренчә, мәхкәмә машина йөртүчеләренең тулы медицина тикшерү үтү хокукларын кире кайтарды. Шулай да, яңа тәртипләрнең дә нәтиҗәлелеген шик астына куючы белгечләр бар. Алар фикеренчә, әлеге кагыйдәләр дә бик үк камил түгел. Югары мәхкәмә карарының тискәре ягы шунда: хәзер теге яки бу машина йөртүче юлга исерек килеш чыгарга базнат итә икән, ул инде милиция хезмәткәрләреннән ничә котылу хәйләләрендә белә. Шушы фикерне авторадиога Красноярский автомобильчеләре хәрәкәте рәисе Иван Смолин да әйтте. Шул ук вакытта яңа тәртипләр юл хәрәкәте иминлеге хезмәте вәкилләренең үз вазифаларыннан артыгын кыланып файдалануына, аларның мутлыкларына да юлны яба. Монысы инде уңай күренеште Иван Смолин. Һәрхәлдә яңа кагыйдәләрнең файдасы күбрәк. Монысын инде вакыт һәм тәҗрибә генә күрсәтер.
Фәнис Фәтхи Русия Югары мәхкәмәсенең юл хәрәкәте иминлеге хезмәтенә кагылышлы яңа карары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәхкәмәләр темасын дәвам итәбез. Татарстанда май аеннан республика һәм федераль мәхкәмәләрнең 250 метр тирәлегендә митинг-пикетлар оештыру тыелды. Әлеге карар мәхкәмәгә шикаят ителгән иде. Әмма карар үз көчендә калдырылгач, аны яңадан шикаят иттеләр. Пәнҗешәмбе мәхкәмә утырышына шикаят итүчедән тыш, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре, хокук яклаучылар килгән иде. Анда Ландыш Харасова да булып кайтты.
Татарстан Югары мәхкәмәсендә Казандагы хокук яклаучы Владислав Гадяевның шикаяте каралды. Ул республика һәм федераль мәхкәмәнең 250 метр тирәлегендә пикет уздыруны тыю турындагы министрлар кабинеты карарын шикаят итте. Билгеле булганча, август аенда әлеге карар Ирек Мортазин тарафыннан шикаят ителгән иде инде, әмма мәхкәмә аны үз кешендә калдырды. Моның белән канагать булмаган Гадяев аны кабат шикаят итте, ләкин бу юлы да үзгәреш булмады. Шулай ук хөкемдар Роман Гафаров бу эшне вакытлыча туктатып тору карарын игълан итте.
Признание до рассмотрения кассационной станции дела по заявлению Лопазина о признании непротиворечным федеральным законодательством и действующим постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 28 мая 2009 года номер 336 об определении границ территории земельных участков непосредственно прилегающих зданиям и другим объектам, на которые проведение публичного мероприятия запрещено. Определение может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в течение 10 дней через Верховный суд Республики Татарстан.
Гадяев сүзләренчә, ул гаризаны Европа конвенциясының 11-нче маддәсенә каршы килү буларак биргән.
Судья здесь опять подменился. Как и в решении Ирика Муртазова, он просто...
Әмма хакимдар Ирек Муртазин шундый кебек аның нигезен башка якка бирип куйды. Бу еш була торган хәл, чөнки барысы да аны аңламый бит.
Значит, не все же поймут.
Гадяев карарны кире шикаять итәчәген әйтә, чөнки иң мөһиме Мәскәү мәхкәмәсен узарга кирәк ди ул.
Если Москва не удовлетворит наши требования, оно
Агар Москва безнең таләпләрне канагатьләндермәсә, киләчәктә Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез. Мин әлеге карар нигезендә әле кулга алындым. 21 июль көнне Казансу елгасын яклап чыккан экологлар пикеты вакытында булды бу хәл. Шул вакытта минем дустым Айра Җәмиловны милициягә алып китеп, аякларын сындырдылар. Не Владислав
Гадяев. Айра Җәмилов. Ногу ему сломали там сотрудники милиции.
Мәхкәмә утырышына килгән Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалдинов быел хәтер көнен кайда уздырырбыз дип борчыла.
Алда безнең 15 октябрьдә күрелеп тора үткәрүе хәтер көне. Без инде ул хәтер көнен 20 ел буенча башлап килә торган Ирек мәйданыннан Кремльгә кадәр, Кремльдән соң зиратка кадәр. Менә шунлар чыгып без карарга каршы Каршы булабыз һәм киләчәктә дә көрәшне алып барабыз. Бу карарны бөтенләй юкка чыгарабыз.
Менә туктатылды диләр бит хәзер вакытлыча.
Вакытлыча туктатылды диләр алар. Но алар бу монда шикаят бюрократиясе менә бу килеп чыга инде. Аны торталар. Шулай тартып инде аны халыкны бәлкем итәрләр дип, башка йөрмәсләр, бетерләр дип, шуңар шаналардыр ахырсы. Монда андый шаналар булырга тиеш түгел. Инде бу карар белән күп кеше, күп халык, инде иҗтимагый оешмалар күбесе риза түгел. Риза түгел, шуңар күрә барсы да каршы. Каршы булгасын инде мондай хәлне үтәргә ярамый. Ничек инде ул ирек мәйданында ирекне яклап чыга алмый халык.
Диде татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалдинов. Гадяевның ышанычлысы булган хокук яклаучы Леонид Молодик исә хаким Роман Гафаровны объектив булмауда гаепләде. Ул бүген мәхкәмә карарын алып булса, аны кирдән шикаят итәчәген әйтә.
Я полагаю, сегодня, если нам предстоит возможность получить это определение, оно будет обжаловано.
Леонид Молодик сүзләренчә, Татарстанда элек-электән килгән традицияларга нокта куела, чөнки халык кыралсыз тыныч рәвештә Казан үзәгенә чыгып, үз моң зарларын җиткерә торган булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Ислам дөньясы изге Рамазан аена кирдем. Жумга уразаның беренче көне булачак. Быел мусульманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан-ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күше бара. Җәйнең узун иссе көннәрендә хәлдән таймыйча мусульманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга дигән сорау белән без дин әхле Илдус хәзрәт Фаизга мөрәҗәгать иттек.
Ашамаган арасында кеше кызып китә торган гадәте була. Ничек тә булса кызып китмәскә, ничек тә булса, чөнки ул хәлне бетерә. Ә хәл бетте исә, аннан соң инде теге түзеп тору, сабырлык кими бара. Тыелган әйберләрдән тыелып торсак, сабыррак булсак, көчебез күбрәк булыр, иншалла тәгалә. Вакытның теге озын булуы, кыска булуы биредә, әлбәттә, бик артык роль уйнамыйдыр, чөнки кыш көне, ул кыш көне, кыска көннәр. Ләкин организм көчне туплар өчен тагын да нык эшләргә һәм шулай ук теге салкын вакытта тәнне җылытыр өчен тагын да куәтлерәк эшләргә тиеш була. Шуңа күрә бу вакытта җәй көне, мәсәлән, башкачарак аның кадәрлек җисемне эшләтергә дә кирәкми. Теге җылыныр өчен көннең озын вакытында, әмма фәкат теге башка яктан Алла субхана ва тәала эшләтәдер инде, руханиятны күтәрәдер бәлки. Әмма теге кыш көне кыска көнге вакыт белән җәй көндәге озын көн вакытның аермасы ни диде дигәндә, икесе дә бер дәрәҗәгә туры килә. Әмма инде эштән чистарту ягыннан, ягъни кеше болай табиблар тарафыннан, галимнар тарафыннан, фән тарафыннан караганда кешегә җылына бер тапкыр булысынча бөтен эштәге әгъзаларны чистарту кирәк икәнлеген белгертеде.
Табиблар да ураза тотуның сәламәтлек өчен файдасын күрә, әмма аны дөрес тотарга, сәхәр һәм ифтар вакытында дөрес тукланырга кирәк, ди табиб Илдар Тахватуллин.
Во время ифтара и сухура человек принимает пищу, если он будет принимать эту пищу рационально,
Коры җимеш, хөрмә, инжир ашарга, кош ите, балык, сөт ризыклары. Болар барысы да җиңел эшкәртелә торган файдалы ризыклар, ди табиб. Эшне күпертмәс өчен газсыз су эчү киңәш ителә. Гомумән, быел табиблар су, чәй, җиләк, җимеш суларын күбрәк эчәргә киңәш итә.
Это молочные продукты, которые легко усваиваются и которые не наносят каких-то вот дополнительных эффектов, таких как газообразование. Вода, которая должна приниматься, не должна содержать вот этот так называемый СО, то есть углекислый газ.
Бу Казан табибы Илдар Тохватуллин булды. Изге Рамазан ае вакытында Кул Шәриф мәчете янында ук джаз уйнаучылар җыела. 4-6 сентябрьдә Казан кирмәнендә Кремлин Лайв 2009 деп аталган замана мәдәнияте фестивале узачак. Анда замана көйләре, әдәбият, сәнгать, кино, фото һәм дизайн проектлары тәкъдим ителәчәк. Ноил Алан тулырак итеп сөйләр.
Кремлин Лайф 2009-ны ештырушылар әйтүенчә, әлеге фестивальдә чаралар кирмәндәге 3 мәйданчыкта узачак. Төп мәйдан нәқ Кул Шәриф мәчете янындагы амфитеатр рәвешендәге урында булачак. Анда джаз уйнаучылар җыела.
Время проведения фестиваля, оно у нас...
Фестиваль кич белән булачак, ул вакытта намазлар төгәлләнгән була инде. Беренче көнгә килгәндә фестивальне ачу кичке 6-да башланачак.
Начиная с 6 часов вечера.
Дип белдерде Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хайретдинов. Әле берничә ай элек кенә Казан Кирмәне янында тынычлык яратлы дип аталган рок-фестивальне кайберәүләр чара намаз укый торган урынга ук терәлеп торган урында була дип каршылык белдергән иде. Хайретдинов сүзләренчә, Кремлин Лайф 2009 фестивале республиканың диния нәзарәте һәм Кул Шәриф вәкилләре белән килешенгән.
Могу зачитать, согласовано во время намаза.
Намаз вакытында фестиваль үткәрмәскә, алкогольле эчемлекләр сатмаска. Дип язылган килешү кагазын Рамил Хайретдинов журналистларга да күрсәтте. Фестивальнең продюсеры Жаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе вәкиле Валерий Коротков белдерүенчә, сыйфатлы замана музыкасы һәм сынлы сәнгать үрнәкләренә яшьләрне җәлеп итү әлеге чараның төп максаты булып тора. Оештыручылар мондый чараның Казанда үтәчәген дөнья күләм күренекле йолдызлар Маркус Миллер, Скорпионс төркеме һәм шулай юк СССРның халык артисты Эдита Пьеха хуплады дей. Шулай да Жаев Group Production чарага 2 атна чарасы гына вакыт калуга карамастан, күренекле башкаручылардан Казанга кемнәр киләсен әйтмәй. Татарча башкаручылар, татар сәнгатькәрләреннән кемнәр катнашуы да я билгеле түгел, я тәгаенләнмәгән. Әлеге сорау да ачык калды. Оештыручылар фестиваль күп кырлы булачак, ди. Замана киләре, джаз һәм аның төрле юнәлешләре, әдәбият, арт, кино, фото һәм дизайн проектларда тәкъдим ителәчәк. Рамил Хайретдинов фикеренчә, Благовещение чиркәве янында замана шагыйрьләренең үз телләрендә татарча һәм урысча шигырьләрен укуы да үзенә күрә бер матур күренеш булачак.
Эта идея красивая, и эта идея имеет право на жизнь и существование.
Бу матур теләк, идея безнең яшәргә хукы бар. Казан үзенең кирмәнен дөньядан килгән туристларга күрсәтергә тиеш. Киләчәктә бу фестивальгә күпләрнең киләчәгенә ышанабыз. Планнарыбыз амбициоз.
Поедут на этот фестиваль, потому что планы амбициозны.
Ди фестивальне оештыру вәкиле Инна Михайлова. Шулай ул дөньяда тарихи архитектура ядкәрләре янында төрле фестивальләрнең даими булып торуын да әйтте. Кремлин Лайф 2009-ны үткәрүдә Татарстанның мәдәният министрлыгы, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы ярдәм кулы сузачак ди оештыручылар. Рамил Хайретдинов Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә ризалык бирде дип белдерде. Оештыручылар әлеге проектның нишасы булачагын сер итеп саклый.
Так как фестиваль является некоммерческим мероприятием, мы хотели бы оставить вопрос бюджета за рамками обсуждения.
Фестиваль коммерцияле чара түгел, без бюджет мәсьәләсен сөйләшүдә читтә калдырабыз, дип белдерде Кремлин Лайф 2009-ның продюсеры Станислав Калабанов.
Мәчет янында рок-фестивале уздыру булса инде үзенә күрә бер әдәпсезлек дип кабул итәрдәй хәл. Гел без ничектер балай шалай кебек үзебезне тотабыз, рус группалары, хезмәткәрләре һәм башкалар алдында тартынабыз. Юк, минемчә ярамас туктарга вакыт инде дип яза Мөхәммәт абый Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Бу хакта сезнең фикерләрне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең azatlik.org сайтында урнашкан форумга языгыз. Алга таба азатлык дулкыннарында. Марат Мәликов исемендә Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе итеп Галишан Нури Әхмәт сайланды. Җыенның ничек үтүе турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Быел җырчы Салават август тамашаларын башлар алдыннан журналистларны сыйламады һәм тилеләр дип атады. Халык барыбер концертка килде. Башкортстанның кайбер мәктәпләре тулысынча үзләренең хөкүмәттән бәйсез финанс программаларына күчә, ягъни ата-аналар балаларын үз акчаларына укытачак. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Yeah. инде хабар иткәнебезчә, 19 августта Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең пленум утырышы узды. Анда Юнус Камалетдинов үзәк рәислегеннән китәргә теләк белдерде. Үзәкнең яңа җитәкчесе итеп хукукчы Гали Ишан Нури Әхмәт сайланды. Римзил Вәлидән бу җыенның ничек үткәнен беләрбез.
Татар иҗтимагый үзәгенең Карл Маркс урамындагы бинасының беренче катында тию пленумы агзасы булмаган апалар сабыр гына җыелыш үткәнен көтеп тордылар. Утырышка кадәр иртәнге сәгатьләрдә БТУ вәкилләре укытучыларның август киңәшмәсе үткән урынга туган телне яклап, 309-нче федераль канунга каршы пикет үткәрергә бардылар. Иҗтимагый үзәк пленумының агзалары 40 лап кеше булып, шуларның 24-те утырышта катнашты. Төп мәсьәлә Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисен сайлау булды. Моңа кадәр бу эшне алып барган Юнус Камалетдинов 80 яшын тутырганнан соң үз вазифаларын калдырырга теләвен әйтте. Милли хәрәкәт шактый зур кыйынлыклар кичергәндә, иҗтимагый оешманың матди оештыру эшләрен алып бару зур көч таләп итә. Юнус Камалетдинов кайбер татар басмаларында милли оешмада бары тик бабайлар гына утыра дип язганга, дөрес һәм җитди җавап булырга тиеш дип саный. Милли хәрәкәткә хәзер яшьләрне җәлеп итәргә кирәк, ләкин тиз генә яңа рәисен сайлап кую җиңел булмады. Язучы галим Кыю җитәкчеләренең берсе Зәки Зәйнуллин, оешманың яңа җитәкчесе кыю һәм әзерлекле булырга тиеш дип әйтте. Аның фикеренчә, милли оешма Татарстан җитәкчелегенә ризасызлык белдереп, милләт мәнфәгатьләреннән чыгып, хакимияткә кискен таләпләр куярга тиеш. Димәк, яңа җитәкче радикаль милләтчеләр карашларында яктыртырга тиеш. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә тию рәислегенә намзәт итеп, хукукчы Галишан Нурәхмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Ургали һәм эшмәкәр Фәрит Зәкиев тәкъдим ителделәр. Пленум әгъзалары иҗтимагый үзәкнең хәзерге эшчәнлеге, аның җитәкчелегенә яшьләрне җәлеп итү турында фикер алышты. Менә Зәки Зәйнуллин фикерләре.
Фәрит белән ике тапкыр стартлап чыктык. Бик осторожно, бик ни кеше. Эшләсен яртыгымның янында, күрсәтсен үзе. Аны сайларлар президент иде. Мин каршы.
Ике ел буе председатель булып бөтен кешене алып барды. Монда келүчеләр, кайсылар шул 2 ел буен исендә килмәделәр дә, эшләмәделәр дә. Инде хәзер бәя бирәләр. Кемнең нәрсә эшләгәннәрен мин бик яхшы беләм. Ләкин син 2 ел буе монда булмадың, мин якта. Шуның белән син яхшы буласың. Аннан соң, менә монда син агар бәя бирәсең, ул кешенең эшенә. Безнең бүгенге көндә, мөмкиндә, более актив кеше президиум агзалары арасында аның кебек кеше юк.
Нәмзәт итеп тәкъдим итәгән Галишан Нурәхмәт яшьләр сайланырга тиеш дип рәислектән баш тартты. Аңа күптән түгел 71 яш тулган. Ринат Нургали шәхси сәбәпләр белән үзенең рәис булып сайлануына ризалык бирмәде. Юнус Камалетдинов һәм Инҗи Даутова милли хәрәкәттә соңгы елларда катнашып, иҗтимагый үзәкнең эшчәнлегенә зур ярдәм күрсәткән Фәрит Зәкиевне сайларга өндәде. Ул чагыштырмача яш, эшмәкәр, үзе кайнар хисле оратор, оста чыгыш ясаучы булмаса да, практик гамәлләрне башкаруга кулай кеше икән. Ул иҗтимагый үзәкнең карарларын әзерләүдә, аларны таратуда зур тырышлык күрсәткән. Фәрит Зәкиев 25 ел дәвамында Казан авиация берләшмәсендә инженер булып эшләгән. Ул үзенең программасы белән таныштырды.
Платформа ул суверенитетның декларациясе 90-нчы елда кабул ителгән. Һәм 92-нче елда кабул ителгән безнең Татарстан конституция. Менә ул безнең платформа инде. Аңа үзгәрешләр кертелә. Мин аңа риза түгел. Минемчә, безнең кыш барырга тиеш 92-нче елда конституциянең тексты өчен көрәшәбез. Татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү өчен.
Фәрит Зәкиевнең булдыклылыгын һәм матди мөмкинлекләрен исәпкә алсалар да, ТИУ әгъзаларының күпчелеге башка фикердә калды. Зәки Зәйнуллин, Айрат Хатмулла, хукукчы Галишан Нурәхмәтнең тәҗрибәсе күбрәк булуын исәпкә алып, хәзергә аны сайлап торырга тәкъдим иттеләр. Пленум әгъзалары күпчелек тавыш биреп, БТИУ-ның яңа рәисе итеп 71 яшын тутырган адвокат, элек Үзбәкстанда яшәп, Татарстанга күчеп кайткан Галишан Нурәхмәтне, аның урынбасарлары итеп Фәрит Зәкиев һәм Ринат Нургалине сайладылар. Яңа рәис эшкә керешкәнче Юнус Камалетдинов элегрәк башлаган эшләрне дәвам иттерә. 20 августта ул Татарстан Югары мәхкәмәсенә барган утырышта катнашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Башкортстанда мәктәп тәмамлаган бер төркем яшьләр белем алырга Мәскәү һәм Петербурга җибәрелде. Хөкүмәт аларның кире кайтуларын һәм республика үсешенә зур өлеш кертүләрен көтә. Уфаның кайбер мәктәпләре уку әсбаплары һәм башка кирәк-яраклар өчен акчаны ата-аналардан алачагын белдерде. Мәктәпләрнең мондый финанс бәйсезлеге укытучылар киңәшмәсендә хупланды. Әмма ата-аналар һәм укытучылар моңа борчылу белдерә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфенең пассажирларды хезмәтләндерү өчен алып барган эш куарлар берлеге роль артында тәмәке тартучы водительләргә каршы көрәш башлай. Сентябрьдә Өфелә махсус акция үтәсәк. Оның барышында водитель автобусы тәмәке тарткан сорақта юл йөрүчеләр юл хакын түләмәү хукугына ия. Бының өчен автобус йөрөтүчесенең рульдә килеш тәмәке тарткан мәлен фотога төшереп алырга кирәк. Бынан тыш автобустың маршруты, оның дәүләт номерын язып, берлеккә мөрәҗәгать итәргә зарур. Гаебе исбатланган водитель юл хакын пассажирга кире кайтарып бирергә бурыч буласак. Өфелә зур гына авария теркәлде. Үзәк базардан затон юнәлешендә йөрүче Нефаз рейс автобусына тукталышта арттан КамАЗ бәрелә. Һөҗүмтәлә авыр йөк машинага юлдан сыгып оса, ошыга өттеп автобуска алдан тагы бер машина төкүлә. Водительләр ярахатланмай тукталышта торган яшь кына кыз бала һәлак була. Табиблар тагы 22 кешене төрле авырлыктагы тән ярахатлары менән дәваханага озатты. Автоинспекторлар фразлавонса КамАЗның тормоз системасы төзек булмаган. Эске эшләр министрлыгы Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция федераль итәксе урынбасары Гарей Уйылданов.
Нефаз маршрут автобусы центральный рынктан затонга йөри. Ул остановкала туктаган. Арттан килгән зур юк машинасы, тагын да шул яш водитель 2006 елгы. Юк машинаны праваны аярым элек алган. Йөрү тохталыгы булма аркасында туктап өлгермәгән гелен барган. Автобусы исендәге булган кешеләр ярахатланганнар. Кылкай остановкала торган юк машинага барган. Анда документлар булмаган. Ул кылкай нык ярахат.
Гарей Уйылданов аны фетеонса кылдым шәхесе һаманда асыкланмаган, улнык кына илгеләнгән эргәндә документлары булмаган. Бул көндәрдә республика биләмәләрендә юк транспортларының техник торышын тикшерү буенча махсус операция бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген кояш баю менен мусулмандардын изге айы Рамазан башланды. Бул сурда саламатлыгы мүмкинлик берген мусулмандар ураза тотта. Ураза ул ашау ишүдән генә тыелуу түгел, рухи тазарынуу усуру ула. Ягъни хак мусулмандар көн яртыһында ашау ишүдән карынышлар кылудан тыелырга тиеш. Уразага әйтте быйыл 20 сентябрьга тап килә. Өфе калаһы имам хатибы Нурмахмәт хәзрәт Нури.
Бүген кис Аллаһ Таалә насип итһә, без Рамазан айының беренче көненә килеп етәбез һәм Рамазан айының беренсе кисе, ол беренсе таравих намазынан каршылара мусулмандар өсін. Аллаһы Тәгалә һәр көн укылған таравих намазларыбызға бик күп савабтар иншааллах вағыда итә. Шуға ла қызықып, бөтін мусулмандар ауыл һәм мәхәлә кала мәсеттәрендә йыйылып, йәмәғәт илә менә бұл намазларды, таравих намазларын шатланып, куанып, бергәләп каршылайлар һәм үткәрәләр. Ураза тоту һәр бер иманлы, һау, сәламәт кешенең бурысы. Шуның өчен дә без менә бу изге бурысыбызны Аллаһ каршында үтәргә дип шатланабыз, ашканабыз. Кемдәрнең мөмкинлекләре юк, мөмкинлекләре булган икенче вакытта уразаларын тотып, өстәрендәге бурыстарын кайтарырга тиешлеләр. Әмма кемдәр сәфәрдә, бала имезгән әсәйләр ауырыган кешеләр, олар икенсе вакытта тотырга тиешлеләр. Әмма кемдә кем онытып урадаһын була торган бу дөньяга, ул кеше шул ук вакытта ашау эсеүдән туктап, авызын сайкап дәвам итәргә тиеш. Ә кем үз ихтияры менән белә торып, "Эй, бүген тотмайым инде" дип тотмаенса калдырды дөньяга, аның өстендә 60 көн бер рәттән урада тотып казахын кылу өстендә бурысы бар. Шуның өчен дә һәр бер изге эш тә ул үз вакытында үтелгән вакытта гына аның файдасы бар. Ә инде вакытында үтелмәгәнне һуңнан үтеп булса да, кую ул безнең өстебездә бурыс булып кала. Шуның өчен дә без ихласлык белән Аллаһ безгә Аллаһка шөкер исәнлек, һаулык, сәламәтлек, иман биргән икән, бул бурыстарыбызны без лайыклы иттереп, намыс менән үтәп, бурыстарыбызны Аллаһка тапшырайык. Иншааллах, без ай буе 30 көнлек уразаны тотып үткәргәндән һуң, 20 сентябрь көнде гаит шәрифкә ирешеп, ул көндә ураза тотмаенса, Гайет, урада гайете, урада байрамын үткәреп байрам итәрбез Алла бирһә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе қалаһы имам хатибы Нурмахмәт хәзрәт Нуриевтың урадага арналган әңгәмәһен тыңланыгыз. Башкортстанда мусламаннарга үз яртын табуда реаль ярдәм. Башкортстан мусламаннары диния назараты карамагында яусылык агентлыгы асылды. Бында мусламан егетләре һәм кызлары динди хөрмәт иткән гаилә корырга теләгәндәр менән танышып, язмышларын бәйләй ала. Әлеге агентлыкка 200 самаһы кеше мөрәҗәгать итә. Мусулман сыяусула үзәген диния назаратының яшьтер бүлеге ойыштырган. Мусулман агентлыгына мөрәҗәгать итүчеләр 10 һорауда торган анкета тултыра. Уны ойыштыручылар әйтүенсә, кайбер кешеләр оялсан, хатта саманан тыш тайнак булулары аркасында үз пардарын таба алмай. Агентлыкта бер үк дини тәрбия алган кешеләрне осраштыру һәм таныштыру максат итеп куелган. Рәсәйдә бындай оешмалар башка калаларда күптән эшләй. Башкортстан һуңлап булһа ла асауга өлгәште.
Озатлыкта Уфа авазы.
Яш кадрлар резервын әзерләү республика хуҗалыкларын белемле алдынга карашлы белгечләр менән тәэмин итүгә игътибар көзәя бара. Ошо көннәрдә бер төркем яшьләрдә Мәскәү, Санкт-Петербург вузларына отату тантанасы үтте. Уларның барыһы да диплом алгач Башкортстанга кайтырга тиеш. Ягъни ситкә китеп укудан төп шартлар шул. Бунан тыш Башкортстан яшьләре Европаның алдынгы вузларында да белем ала аласак. Улар арасында Франция, Британия, Алмания бар. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Илдус Шуф әйтүенсә, яшьләр 7 конкурс нигезендә һайлап алынган.
Төрле юнәлештәр. Безнең Башкортстан алдыга, халкыбызга, юристлар, политология, монда күпселек тиге Великобритания, Германия, Франция югары кимәлдә булган вузлар. Мин өметләнәм, хәзер кире безнең кызлар егетләр кайтып, бик ыңгай хаватлы динамика бирәләр дип. Бик каты конкурс булды. Талантлы безнең моны авыллардан килгән кызлар егетләрне шул Кынбаеш Европага ул искиткес вакыйга бит. Күзәтеп, уларның теге хәл-хәлләрен рус әйтмешләр мониторит итеп ятабыз, әлбәттә. Ул бездә өметләнәбез, кызлар егетләр кире кайтып, киләчәктә элита булырлар дип.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфенең айрым мәгариф учреждениялары автономиялы режимга күсә. Бул балага белем бирү, төрле яктан камиллаштыру өчен киткән сыгымдарды казна түгел, ә ата-әсәләр үзләре каплай дигән һүз. Әле кайһы бер спорт мәктәпләре ошо юнәлеш буенча эшле башлаган. Бул турыла Өфе кала хакиме Павел Качкаев Өфе педагогтарының август кәңәшмәсендә белдерде. Уның әйтүенсә, мәгариф учреждениялары селтәрен үзгәртү буенча эшләр тукталып калмаясак. Әмма шул сәбәпле эшле калган укытучыларның мәнфәгатьләрен яклау көн үзәк мәсьәлә булырга тиеш. Яңа мәктәп программаһын буемга ашыру укучыларның белем кимәленә йогынты яһарга тиеш түгел. Арҗаникез районының 156-нчы гимназия укытучысы Гүзәл Фәхрисламова әйтүенсә, оптимальләштерү аркаһында тауган һәм сит телләрдә өйрәнүгә бәйле катмарлыклар тууы ихтимал.
Бөтә һәм мәктәптә 695 бала инде. Бөтәһе башкорт теле өйрәнәләр. Туган тел буларак 100-дән ашыл. Мәгариф өлкәһендә үзгәрешләр бетәгә кагылды. Буна 2 компьютер классы бар бит инде. Шул 2 компьютер классында ла безнең башкорт теленнән электрон дәреслекләр куелган. Үзебезнең милли компонент булган өчен тырышабыз. Әле менә бүгенге көндә шул новая система оплаты труда буенча безнең мәктәптә квалификация буенча 25 бала булса баста, шуннан соң гына дәүләт теленә бүленергә тиеш дип әйтәләр. Әлеге вакытта министрлыктан хат көтәбез инде. Башкорт телен дәүләт теле буларак бүлеп укытырга дип. Төп группа һәм башлангыч группа дип сынап торып, урыс балалары менән башкорт баланы бергә утыртып укытуы авыр булды. Бу гадәти кеше шулай укыткан инде. Һәйбәт башлангыч ине. Балалар шунда уңайлы, укытучылар шунда уңайлы. Үземнең фикерем айрып укытылырга тиеш. Чөнки сынап тор бу тел белгән бала мен тел белмәгән баланы бергә утыртып укытып, укытучы өчен бик авыр. Безнең әлеге вакытта кала мәгариф системасында яшьләр күп тәҗрибәле укытучылар белән инспектор ситуациясына сыгу юлын табыр ине. Барыбыр ул әлеге ле баягы укытучының шәхесеннән тора ул нисе китеп дәресте үткәрә, нисе китеп дәресте түдә, яш укытучыларга бигрәк авыр буласа, шул яктан караганда бик ситуация әлеге вакытта үзенең хәле телеүен көтеп торалар дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе қалаһының 156 гимназия укытучысы Гүзәл Фәхрисламова мәктәптәрдә оптимальләштерү процессының барышына үзенең карашларын ошолай дип билдәләне. Өфеле бер әсе сабыйын кейендерүдең үзенчәлекле салон тапкан. Ул балалар киеме кибетендә кием үлсәгәндә 5 яшьлек балаһын бер нисә кат кейендереп түләмәй китә. Хатаучылар югалтуды һиреп калып милициягә хәбәр итә. Угры катан тотыла. Бул кылган ул акча етмәве менен аңлата. Уга хәзер канун алдында яуап бирергә туры килә. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Салават Татар информ агентлыгына биргән әңгәмәсендә журналистларны тилеләр дип атаган. Татар матбугаты аның бу сүзләренә битараф калмады. Кемне гаепләргә, журналистларнымы, җырчынымы? Гөлнар Гылфанованы тыңлыйк.
Һәр елны августта Салават концертлары күрли. Июль аенда гадәттәгечә җырчы журналистларны пресс-конференциягә җыеп, кит-кит көлеп, сөйләсен-сөйләп, сыйласын-сыйлап җибәрә. Агыйдә буларак матбугат вәкилләре соңыннан концерттан нинди кызыклы хәлләр көтләсен тәфсилләп халыкка җиткерә иде. Быел журналист халкына мондый бәйрәм эләкмәде. Аптырадылар аптырауын, тик илдә финанс торгынлыгы дип юанып, берәү дә моннан гаеп эзләп маташмады. Быел концерт алдыннан җирче Татар информ агентлыгына интервью бирде. Аңлашыла ки, ул булачак тамашаның нечкәлекләре турында. Тик әңгәмәне укыгач, концерт яңалыклары түгел, ә башка фикер истә кала. Татар информ журналисты Венера Беляеваның «Нигә сез журналистларны шулкадәр яратмыйсыз» дигән соравына каршы Салават Зәки улы, цитат, «Сезнең 90%-ыгыз стилеләр». Сезнең белән сөйләшү миңа кызык түгел. Бөтен сорауларыгыз секс, аракы, акча һәм машиналарның санына кайтып кала. Минем концертка халык сездән башка да йөри дип җавап биргән. Матбугат вәкилләре бу сүзләрдән соң бер атна аңына килә алмый йөрде. Һәм ниһаять Шәһри Казан газетасының 15 август санында Рузилә Мөхәммәтованың 21 сезон «Тилеләр дә Салават концертын карый» дип исемләнгән мәкаләсе басылды. Язма авторы Салаватка үпкәсен белдерә. Цитат: «Минем һәм коллегаларның язмалары һәм сюжетлары халык кассага килеп концертка билет алсын өчен генә кирәк. Билет тарату хезмәте болай да яхшы куелган икән, путыгыз бер тиен». Цитат тәмам. Руслан Мөхәммәтов Салават тирәсендәге журналистлар ул 90% тилелек турында ни уйлый икән дип башвата, ә Азатлык бу турда ул журналистларның үзләреннән сорарга булды. Ләйлә Дәүләтова фикере:
«Мин нишләп тере игътибар да итмәдем. Гомумән мин теге бик үпкәли торган кеше түгелдер бәлки. Үзем дә журналист, ләкин минем үземнең дә бик күп тапкырлар интервью биргәнем бар. Чыннан да 100% журналистлар акыллы дип әйтеп булмый. Төрлесе бар арада. Мин исәплем, герой ул журналист кулындагы уенчык дип. Менә журналист тели икән, ул бер үзенә ошамаган ягын табып алып, аны күпертеп, начар якларын да әйтеп чыгалам. Һәрхәлдә Салават мине тилидер дип, үледер дип уйламыйм, югыйсә ул кадәр җырларына җырламас иде»,
диде Ләйлә Дәүләтова. «Ватаным Татарстан» гәзитенең баш мөхәррир урынбасары, бер үк вакытта Салават сүзе газетаның редакторы Габделбер Ризванов та җырчының репликасын күңеленә якын алмаган.
«Чыннан да журналистлар аны кайда тудың, кайда үстең, ничә балаң бар» менә шул сораулар белән алтытып торалар. Аның болай да эше тыгыз. Менә хәзерге концертларың гаҗәп концерт. Алар зур кеше куйды ул. Мәгънәле булсын дип, халык йөрсен дип. Кешене ничектер тәрбияләсен минем җырым дип. Минем концертым шулай әзерләгән концерт ул. Ә журналистлар качакта чыннан да киләләр дә алтытып бетерәләр. Шуңа ук качакта инде бераз борчылып та әйта. Шуашидан ике әби килеп утырган иде. Салават күреп алды да: «Эй әбиләр, сез дә килдегезме?» дип. Бик татуяш чистакыры ике әби килгәннәр дип итенде. Аларга чәй бүләк итте. Мин алар белән яңа анасын бардым да әбиләргә бераз сөйләшеп тә алдым. Алар 80-гә якынлашып киләләр икән инде. Без Салават концерты дип махсус килдек ди. Шул вакытта Казанны бик рәхәтләнеп карап идек ди. Мәчетләрдә булдык ди. Зөләйханы тыңлап бик рәхәтләнеп ди. Сусыга кызык. Оныклары килгән. Бу да бит тәрбия.
Сез бит инде менә аның белән күп еллар эшлисез. Димәк, аның бу сүзләренә сез бик әһәмият бирмәдегез инде.
Юк, 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 бер нәрсә. Ул яратып әйтелгән сүз әле ул. Әзерәк кенә безне тәнкыйтьтеп, чыннан да сез менә болай булмагыз инде дигән сыман әйткән сүз бит менә.
Ди Габделбер Ризванов. Рузилә Мөхәммәтова үзе дә Азатлыкка фикерләрен тәфсилләп аңлатты. Рузилә ханым, бу язманы укыгач, Салаватка ниндидер үпкәгез бар кебек тоела.
Салаватка минем бернинди дә үпкәм юк. Гомумән, бу язма Салаватка адресланса да, бөтен эстрада артистларына кагыла ул. Просто Салават әйтте ул шул тупойлар дигән сүзне. Шуңа күрә аңа җавап булып барды инде ул материал.
Димәк, ул сезнең хәтерегезне калдырды.
Бу гомумән бөтен журналистларның хәтерен калдыргандыр дип беләм. Укыган журналистларның әни өчен алар язмадылар берсе дә, әйтә алмыйм.
Рузилә ханым, тамашаның темасы туган тел. Изге ният белән уйланылган эшнең кытыршылыкларын күпләр әйтергә базмады. Ә сез хәреф хаталарына кадәр күрсәтеп бирдегез.
Анты темага багышлануы ибәт инде аның Салаватның, Салаватның туган телнең 100 еллыгын белүе гомумән хөрмәткә лаек. Ну, хата ул Салаватта гына түгел, хата ул гомумән безнең бәләбез инде. Хатасы булса әйбәтрәк булыр иде. Журналист ул кешенең акылны ни дәрәҗәдә, шул дәрәҗә, үзен шул дәрәҗәгә төшереп сөйләшергә тиеш дип уйлыйм. Наданрак артист белән наданрак итеп сөйләшәсең, акыллырак артист белән акыллырак итеп сөйләшәсең. Гомумән, менә мондый сораулар бирү ул журналистның наданлыгы түгел, ә киресенчә профессиональлеге.
Ди Рузилә Мөхәммәтова.
Рузле ханымның сүзләрендә хаклык бар. Чыннан да Зөһрә исеме хата белән язылган иде. Тик моңа кадәр үз тамашасында татар милләтен рухи яктан бөтен итүче язучылар, җырчылар, театр артистлары, драматургларның сүзләрен барлап, слайд-шоу күрсәтүче эстрада артисты булмады. Хәйрия эшләре белән күпләргә үрнәк булырлык җырчының нияте изге. Ул чыннан да милләт тел өчен борчыла. Иманына кайткан маңкорт малай, Шүрәле, адамга әйләнгән робот һәм башка геройлар Салаватның концерт тамашалары тирән мәгънәле, актуаль икәнен күрсәтә. Ә тамашачы җырчының никадәр халыкчан, заманча шәхес булуын сизеп, ябырылып концертка килә. Салават белән бергә көлә, моңлана.
Тапшыруыбызны бүген татар дөньясы өчен кайгылы хәбәр белән тәмамлыйбыз. Бүген фольклорчы Илбарис Надиров вафат булды. Икенче дөнья сугышы ветераны, гомер буена татар халкы фольклорын өйрәнгән, 130-дан артык фәнни хезмәт һәм 6 җыентык авторы иде ул. Татар халкы иҗатына багышланган хезмәтләре өчен Тукай бүләге иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре иде. Илбарис әфәнде чит ил татарлары белән эшләүче Ватан җәмгыятен оештыручыларның берсе иде. Ул совет заманында иң беренчеләрдән булып Финляндия татарлары белән элемтә оештырып, аларның тормышларын өйрәнде. Лайыклы ялга чыкканнан соң да ул һаман иҗади эштә иде. Төркиядә яшәгән татар эшмәкәре Әхмәт Вәли Мәңгәр исемендәге вакыф ярдәмендә латин имласында 2 дистәдән артык китап бастырды.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәре татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел тулды. 1984 елның 14 августында Удмуртия башкаласында татар үзәге оеша. Республикада милли хәрәкәт булай да бар иде. Үзәк барлыкка килү белән аны яхшырак оештыру мөмкинлекләре ачылды. Удмуртия татарларының иҗтимагы үзәге дә башка төбәкләрдәге татар оешмалары кебек, милләттәшләребезнең үзаңын үстерү, гореф-гадәтләрен саклау, милли мәдәният һәм мәгарифне үстерү максатларын куйган иде. Әмма һәр төбәк бу максатларга ирешер өчен төрле юлларны үтә. 20 еллык Ижау татар оешмасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарларның беренче милли җыены Тимер юлчылар мәдәният йортында уза. Оештыручылар сүзләренчә, зал тулы халык була. Беренче утырышны оештыручылар арасында шәһәрдә танылган гаилә Ниязияга һәм Габидә ханым Даутова, тарихчы Гата Кыддусов һәм башка милли җанлы шәхесләр була. Әлеге җыенда оешманың идарәсе һәм аның рәисе сайлана. Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программа мәлләр алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәнгә була. Актив милләттәшләр йыелыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатыга, максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде. Телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Шәһәр милли үзәгенең беренче адымнары хакында ул елларда мәгариф комиссиясен җитәкләгән, соңрак Удмуртия күләмендә оешкан татар үзәгенең президенты Мәсүд Вахид улы Гаратуевны тыңлыйк.
Әгәр дә Фәнүс әфәнде милли бакчаны ачып ибәргән икән, миңа Ижевск шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең рәисе буларак шул бакчада җимеш агачлары утыртырга туры килде. Менә аларны утырту, үстерү бик кыен булды. Күп кенә киртәләр аркылы чыгарга туры килде. Ләкин тырышлык аркасында безнең планлаштырган эш алга таба барды. Безнең бит инде уставта татар халкының телен үстерергә төп мәсьәлә иде. Шуның өчен урыс мәктәпләрендә татар класслары ачар өчен кирәк иде. Укытучылар табарга, ана телен укытучылар. Әле рәхсәт алырга кирәк түрәләрдән, баш түрәләрдән, мәктәптән дә рәхсәт алырга кирәк классларын ачарга. Фәнис Закиров йөреп чыкты бөтен мәктәпләрне, 300-гә якын татар телле укытучыларын тапты. Ләкин кызганычка каршы татар фамилияды. Но аларның яртысы урысташып беткән иде инде. Математиклар, биологлар, тарихчылар аларның исемнәрен тарихка язарга кирәк. Фәридә Кашапова, Нәбиуллина Нурания, Нәбиуллина Флүрә, Рәмзилә Рахман кызы.
Нәх шушы елда ук беренчеләрдән булып Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә татар сыйныфына балаларны туплый башлыйлар. Бераз соңрак шушында сыйныфлар 55-нче, 12-нче санлы мәктәпләрдә ачыла. Ана телен укыту өчен кадрлар кирәк була. Шәһәр мәктәпләреннән татар фамилияле укытучыларны җыеп, Казанга семинарга җибәрәләр. Шәһәрдә дә шушында тәҗрибә туплау дәресләре, семинарлар оештыралар. Бу хакта Мәсүд ага Каратуев искә алды. Татар үзәге алдында халык белән элемтәдә тору, башкарылган гамәлләре хакында мәгълүмат җиткерү өчен информация чаралары булдыру мәсьәләсе килеп баса. Шәһәр күләмендә оешкан татар үзәгенең беренче гамәле Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу радиожурналының оештыру була. Беренче тапшыру эфирга 1989 елның 3 ноябрендә чыга. Аннан соң зәңгәр экраннарда татар телендә телевизион хәйерле кич тапшыруы пәйдә була. Беренче тапшыруларны шулай ук татар үзәге әгъзалары әзерли. Шушы ук 1991 елда Яңарыш газетасы дөнья күрә. Милли Яңарыш җилләре шушындый оешмаларга күп кенә милләттәшләребезне тарта. Бүген республикада гына түгел, чит өлкәләрдә дә танылган шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ринат Батталовка сүз.
Газетаны чыгаруым башында ук мин әдәби кешеләрне туплауга зур әһәмият бердем. Иштардан әдәби түгәрәк. Кайберләр инде бүгенге көндә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары, Удмуртия Язучылар Берлеге әгъзалары. Әйтәсем килә, ниндидер дәрәҗәдә алар минем шәкертләрем.
Без иҗтимагый үзәк белән тыгыз элемтәдә торабыз. Яңарыш газетасы буенча да һәм иҗтимагый үзәк үзенең планына кертеп, безнең иҗади күрсәтүләрне үткәрә, бу дәйнәләр ошка кертеп китте хәзер.
Дөрестән дә татар үзәге яндырып җибәргән милли ушак тирәсенә күп кенә каләм тибрәтүче милләттәшләребез җыелды. Әйтергә кирәк, бу елларда җирле авторларыбызның 46 китабы басылып чыкты. 5 кеше Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Иҗтимагый хәрәкәтнең эшен яктырткан 3 китапны үзәкнең беренче президенты Мәсгуд Гаратуев бастырып чыгарды. Бүген халык белән тагын да тизрәк һәм киңрәк аралашу өчен татар иҗтимагый үзәге заманча технологияләрдә куллана. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең интернетта үз сайты булдырылды. Бүгенге татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ул елларда Ижмаш заводы хезмәткәре, милли оешма белән элемтә булдыра һәм кайсы бер чараларны оештырырга ярдәм итә.
Татар иҗтимагый үзәге Ижау шәһәрендә оешкан вакытта Фәнус ага Газизуллин ул үзенең мәшәкатьләре, йомышлары белән еш кына безгә килә иде. Җыелышларда без һәр даим катнаштык.
Иҗтимагый үзәк беренче еллардан ук эш планына баалар өчен төрле чаралар кертте. Аларны оештыру өчен финанслар кирәк булды. Ярдәмгә бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребез килде. Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Фердинанд Муртазинны тыңлый.
Мин бүген дә тырышам булган чаклы ярдәм итәргә татарлар өчен.
Ижауда яшкан иҗтимагый үзәкнең республика күләмендә милли хәрәкәтне киң җәелдерү, халыкның үз аңын уятуда, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда роле зур булды. Сүз Мәсүдага Гаратуевка.
Ул беренче кырылтайны Удмуртия кырылтайын әзерләргә бик күп көч түкте. Радио ачылды очрашу. Аллага шөкер, быел 20 ел тула. Аннары килеп чыкты телевидение, тора җиңел булмады. Яңарыш газетасы татар телендә чыкты. Информация чаралары комплексы татар телендә. Ул беркайда да булмады, дияргә була. Аллага шөкер, хәзергә шикле ул комплекс эшләй. Менә халык белән элемтәгә керергә булгачтын, без инде Удмуртиядагы татарларны җыяра әзер идек. 91-нче елны татарлар җыялар үзләренең беренче кырылтайларында. Шу кырылтайда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче президенты итеп сайладылар. Шуннан соң миңа 10 ел әле хезмәт итәргә туры килде. Күп кенә эшләр эштә Аллага шөкер.
Соңрак Удмуртия күләмендә Иман яшьләре берлеге һәм тагын милли мәдәни автономия барлыкка килде. Шәһәр күләмендә башланган милли хәрәкәт киң таралыш тапты. Бүген татарлар яшәгән һәрбер төбәктә милли оешмалар теркәлде. Халкыбызның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча алар бик күп эш башкара. 20 ел дәвамында татар үзәге алдында куйган күп кенә гамәлләрен тормышка ашырды. Әмма бүген милли хәрәкәттә сүлпәнлек сизелә. Бер-бер артлы проблемалар да туып тора. Иң беренче чиратта татар сыйныфлары саны кимеде. Ижаудагы татар гимназиясының киләчәге дә шик астында. Ижауда татар үзәге оешуна 20 ел. Бу дата уңаеннан сөйләшүләр, башкарылган гамәлләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә яңа матур эшләр билгеләү һәм аларны тормышка ашыруда бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.